สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Introduction to Bioinformatics ของ Arthur M. Lask เป็นตำราเชิงวิชาการที่อธิบายว่าเหตุใดชีววิทยาสมัยใหม่จึงต้องอาศัยการจัดเก็บการค้นคืนและการตีความข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์หนังสือวางอยู่ระหว่างชีววิทยาระดับโมเลกุลสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเริ่มจากความหมายทางชีวภาพของลำดับ DNA RNA และโปรตีนก่อนพาผู้อ่านไปสู่ฐานข้อมูลวิธีเปรียบเทียบลำดับความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการการเชื่อมโยงลำดับเข้ากับโครงสร้างและหน้าที่คีย์ของโปรตีนจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การสอนเขียนโปรแกรมหรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างกรอบคิดเพื่อประเมินว่าคำตอบจากเครื่องมือชีวสารสนเทศหมายถึงอะไรและเชื่อถือได้เพียงใดด้วยภูมิหลังของผู้เขียนด้านโครงสร้างโปรตีนหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการแปลข้อมูลเชิงคำนวณกลับไปเป็นคำถามทางชีววิทยาเหมาะในฐานะบทนำที่เชื่อมพื้นฐานโมเลกุลเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลจริงอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลำดับชีวภาพคือข้อมูลที่ต้องตีความตามบริบทโมเลกุลแกนกลางของหนังสือคือการมองลำดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนเป็นข้อมูลชีวภาพไม่ใช่เพียงข้อความยาวที่นำไปค้นหาได้ทันที DNA เก็บสารพันธุกรรม RNA มีบทบาทหลากหลายในการถ่ายทอดและควบคุมข้อมูลส่วนลำดับโปรตีนสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีการพับตัวและการทำงาน LASK จึงวางพื้นฐานเรื่องรหัสพันธุกรรมการแปลรหัสและความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับผลิตภัณฑ์ของยีนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงของเบสหรือกรดอะมิโนอาจมีผลต่างกันมากบางตำแหน่งทนต่อการกลายพันธุ์ได้ขณะที่บางตำแหน่งถูกอนุรักษ์เพราะสำคัญต่อโครงสร้างหรือการเร่งปฏิกิริยามุมมองนี้จำเป็นต่อการอ่านผลการเปรียบเทียบลำดับเพราะความคล้ายกันอาจสะท้อนบรรพบุรุษร่วมหน้าที่ร่วมหรือเพียงความบังเอิญในลำดับสั้นหนังสือทำให้เห็นว่าการวิเคราะห์ที่ดีต้องเริ่มจากคำถามว่าข้อมูลชนิดใดถูกวัดมาอย่างไรและกลไกชีวภาพใดอธิบายรูปแบบที่พบได้ไม่ใช่เริ่มจากการเชื่อผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยอัตโนมัติประเด็น2ฐานข้อมูลชีวภาพเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการค้นพบไม่ใช่คลังข้อมูลนิ่งหนังสืออธิบายบทบาทของฐานข้อมูลลำดับและโครงสร้างโมเลกุลในฐานะรากฐานของชีวสนเทศการค้นหายีนหรือโปรตีนที่ไม่รู้หน้าที่จะมีความหมายได้ต่อเมื่อข้อมูลใหม่ถูกเปรียบเทียบกับระเบียนที่มีคำอธิบายแหล่งที่มาและหลักฐานประกอบฐานข้อมูลจึงไม่ได้เป็นเพียงรายการลำดับแต่รวมถึงการใส่คำกำกับการเชื่อมโยงวรรณกรรมการจัดหมวดหมู่ครอบครัวโปรตีนและข้อมูลโครงสร้างสามมิติหนังสือเน้นโดยในว่าคุณภาพของข้อสรุปขึ้นกับคุณภาพของข้อมูลต้นทางระเบียนอาจซ้ำกันมีคำอธิบายไม่สมบูรณ์หรือสะท้อนการคาดการแทนผลทดลองโดยตรงผู้อ่านจึงต้องพิจารณาสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งข้อมูลวิธีได้มาของลำดับรุ่นของฐานข้อมูลและระดับหลักฐานของคำกำกับการเข้าใจโครงสร้างข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้การค้นหาไม่จบที่การพบชื่อโปรตีนคล้ายกันแต่ต่อยอดไปสู่การตรวจสอบโดเมนหน้าที่ตำแหน่งในเซลล์และความเกี่ยวข้องกับลำดับอื่นได้หนังสือจึงเสนอทักษะสำคัญคือการใช้ฐานข้อมูลอย่างวิพากษ์แทนการปฏิบัติต่อผลลัพธ์ทุกบรรทัดว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้วประเด็น3การจัดเรียงลำดับและการค้นหาความคล้ายต้องอาศัยแบบจำลองคะแนนการเปรียบเทียบลำดับเป็นเครื่องมือสำคัญในการอนุมานความสัมพันธ์และหน้าที่หนังสือครอบคลุมหลักการจัดเรียงลำดับแบบคู่ทั้งการจัดเรียงตลอดความยาวและการจัดเรียงเฉพาะบริเวณรวมถึงการให้คะแนนการตรงกันการแทนที่และช่องว่างหลักการนี้สำคัญเพราะลำดับที่สัมพันธ์กันทางวิวัฒนาการไม่ได้เหมือนกันทุกตำแหน่งการกลายพันธุ์การแทรกและการลบทำให้การจับคู่ที่ดีที่สุดต้องเป็นผลจากการชั่งน้ำหนักระหว่างความคล้ายกับความยาวของการจัดเรียงสำหรับโปรตีนการแทนที่กรดอะมิโนแต่ละคู่ก็ไม่ควรถูกมองว่าเท่ากันเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีและความถี่การเปลี่ยนแปลงต่างกันเครื่องมือค้นหาอย่าง PLUSช่วยระบุลำดับคล้ายในฐานข้อมูลได้รวดเร็วแต่ผลที่ได้เป็นหลักฐานเชิงสถิติและเปรียบเทียบไม่ใช่คำพิพากษาหน้าที่โดยลำพังแลสช่วยวางกรอบให้ตรวจดูความยาวของส่วนที่ตรงกันระดับความคล้ายความสำคัญทางสถิติและการมีอยู่ของบริเวณสำคัญการอ่านผลเช่นนี้ลดความเสี่ยงของการนำความคล้ายๆเพียงเล็กน้อยไปสรุปว่าโปรตีนมีหน้าที่เหมือนกันประเด็น4จากลำดับสู่หน้าที่ต้องผ่านแนวคิดเรื่องโดเมนและโครงสร้างโปรตีนจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมการวิเคราะห์ลำดับเข้ากับชีววิทยาเชิงโครงสร้างโปรตีนไม่ได้ทำงานเพราะมีลำดับคล้ายกันทั้งหมดเสมอไปแต่บ่อยครั้งเกิดจากโดเมนหรือบริเวณเฉพาะที่พับเป็นโครงสร้างคงตัวและรองรับหน้าที่1 โดเมนเดียวกันอาจปรากฏร่วมกับโดเมนอื่นในโปรตีนคนละชนิดส่งผลให้การอนุมานหน้าที่ต้องพิจารณาสถาปัตยกรรมของโปรตีนทั้งโมเลกุลหนังสืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลำดับโครงสร้างและหน้าที่โดยยอมรับข้อจำกัดสำคัญว่าลำดับที่ต่างกันมากอาจยังรักษาโครงสร้างหรือหน้าที่หลักไว้ได้ขณะเดียวกันความคล้ายระดับสูงอาจไม่ได้บอกบทบาททางชีวภาพทั้งหมดการใช้ข้อมูลโครงสร้าง3มิติช่วยตรวจสอบว่าตำแหน่งอนุรักษ์อยู่ใกล้บริเวณจับโมเลกุลตำแหน่งเร่งปฏิกิริยาหรือแกนที่ทำให้โปรตีนพับตัวหรือไม่การอธิบายเช่นนี้ทำให้ผลการค้นหาลำดับมีความหมายทางกลไกมากขึ้นและชี้ให้เห็นว่าคำทำนายหน้าที่ควรถูกนำเสนอเป็นสมมติฐานที่มีระดับความเชื่อมั่นต่างกันซึ่งต้องสนับสนุนด้วยข้อมูลโครงสร้างการทดลองหรือหลักฐานจากหลายแหล่งประเด็นสุดท้ายวิวัฒนาการและข้อมูลจีโนมใช้ทดสอบสมมติฐานไม่ใช่เพียงวาดแผนผังหนังสือใช้แนวคิดวิวัฒนาการเป็นภาษาสำคัญสำหรับทำความเข้าใจความเหมือนและความต่างของลำดับการจัดเรียงหลายลำดับช่วยเผยตำแหน่งที่อนุรักษ์รูปแบบเฉพาะของครอบครัวโปรตีนและสัญญาณที่ใช้สร้างต้นไม้วิวัฒนาการแต่ต้นไม้ไม่ใช่ภาพประวัติศาสตร์ที่ได้มาโดยตรงจากข้อมูลดิบผลลัพธ์ขึ้นกับการเลือกชุดลำดับคุณภาพการจัดเรียงแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงและวิธีสร้างต้นไม้หนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ทำให้ผู้อ่านมองการวิเคราะห์เป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นญาติการเกิดยีนซ้ำและการแยกหน้าที่มากกว่าการผลิตแผนภาพที่ดูน่าเชื่อถือเพียงอย่างเดียวในระดับจีโนมการมีข้อมูลจำนวนมากเปิดโอกาสให้เปรียบเทียบยีนและองค์ประกอบของจีโนมข้ามสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาการอนุรักษ์และความหลากหลายอย่างไรก็ดีปริมาณข้อมูลไม่ลบปัญหาการตีความการถ่ายโอนยีนระหว่างสิ่งมีชีวิตการสูญหายของยีนและการคัดเลือกตามธรรมชาติล้วนทำให้ประวัติของยีนไม่จำเป็นต้องตรงกับประวัติของสปีชีส์บทเรียนสำคัญจึงคือการรายงานข้อจำกัดและตรวจสอบผลด้วยหลักฐานประกอบโดยสรุป Introduction to Bioinformatics เหมาะสำหรับนักศึกษาชีววิทยาชีวเคมีพันธุศาสตร์และสาขาสุขภาพที่ต้องการก้าวจากความเข้าใจโมเลกุลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลลำดับและฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้เรียนสายคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเข้าใจว่าปัญหาการจัดเรียงลำดับการหาค้นหาฐานข้อมูลหรือการสร้างต้นไม้วิวัฒนาการเชื่อมกับคำถามชีววิทยาอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมีเกณฑ์อ่านผลจากเครื่องมือมาตรฐานได้รอบคอบขึ้นรู้ว่าควรตรวจสอบความสำคัญทางสถิติคุณภาพของคำกำกับความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือการทดลองก่อนสรุปหน้าที่ของยีนและโปรตีนประโยชน์เชิงความคิดคือการเห็นว่าชีวสารสนเทศไม่ใช่การกดใช้โปรแกรมแต่เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลักฐานที่มีขอบเขตชัดเจนเมื่อเทียบกับตำราที่เน้นเอาอัลกอริทึมเชิงลึกหรือคู่มือคำสั่งซอฟต์แวร์หนังสือของเลสก์โดดเด่นด้วยการรักษาสมดุลระหว่างพื้นฐานชีววิทยาหลักการคำนวณและการตีความผลโดยเฉพาะการเชื่อมลำดับกับโครงสร้างโปรตีนและหน้าที่ของโมเลกุลจึงเป็นตำราปูพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์จีโนมโปรตีโอมิกส์หรือวิธีเชิงคำนวณที่เฉพาะทางกว่าหากคุณต้องการสนับสนุน Arthurlesk คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่